Blaðsíða 42. Álfapotturinn. Ekki er vitað hvaðan potturinn kemur upprunalega, en ljóst er að hann er ekki íslenskur. Hann gæti mögulega hafa komið frá Þýskalandi eða Noregi, en ekkert er vitað það með fullri vissu. Pottar af þessu tagi voru algengir á seinni hluta miðalda og bárust margir þeirra hingað til lands. Brot af pottum sem þessum hafa fundist víða, en þessi er sá eini sem hefur varðveist heill og lítið skemmdur. Það í sjálfu sér nægir til þess að potturinn þykir afar merkilegu gripur, en hann er það þó ekki síst vegna þeirra sögu sem fylgd honum þegar hann kom til safnsins. Sagan segir nefnilega að þessi pottur hafi upprunalega komið frá álfum. Álfar á ferð. Það var í byrjun 19. aldar að maður nokkur sem bjó á Litlagarði í Dýrafirði í Ísafjarðarsýslu, Pálmi Guðmundsson að nafni, fór í göngutúr í tungsljósi á gamlárskvöld. Pálmi var jarðbundin maður og trúði hvorki á drauga né álfa. Hann ætlaði því ekki að trúa sínum eigin augum þegar hann sá flokk af fólki á gangi fyrir neðan hlaðvarpan sem hélt á allskyns dóti því hann sá ekki betur en þarna væri komnir álfar. Hann tók sérstaklega eftir því að fyrir aftan álfaskaran var lítið barn, það bil 4 til 5 ára, sem var að rogast með eitthvað sem Pálmi sá ekki hvað var. Hann heyrði barnið þó greinilega kalla til mömmu sinnar og tók eftir því að barnið var hrætt að það myndi dragast aftur úr og tína mömmu sinni og hinum álfunum. Það endaði með því að barnið gafst upp á að rogast með það sem hann hafði í höndunum og lagði það frá sér á jörðina. Síðan hljóp barnið til hinna álfana og allir héldu þeir för sinni áfram. Pálmi ákvað hins vegar að kanna hvaða var sem álfabarnið hefði skilið eftir á jörðinni og reyndist að vera þessi pottur sem hefur síðan verið kallaður álfapotturinn. Með myndatexta segir: Potturinn stendur á 3 fótum og er fremur lítill eða 10 cm á hæð. Hann er líklega frá 15. eða 16. öld.